Du lytter til Sort Snak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af Spar Nord i Herning. Velkommen til alle sammen. Det er Sort Snak i jeres ører. Det er fanpodcasten om hele regionens hold FC Midtjylland. Mit navn er Jakob Nørgaard, og jeg byder velkommen til. Dagens tema det er, at vi skal kigge på siden sidst nyheder fra Ulveland, og jeg vil lige starte med at sige, at vi optager her onsdag aften dagen efter PSV-kampen nede i Holland, hvor det blev til 0-3, og det skal vi selvfølgelig vende. Selve PSV-kampen, så kommer vi også til at kigge lidt længere tilbage på en Viborg FF-kamp, og så skal vi have ugens fyring og ugens forlængelse, og frem mod slutningen, så skal vi tale en smule om Vejle Boldklub-kampen, der venter fredag aften på hjemmebane på MCH Arena. Men før vi når til alt det, så skal jeg have lavet en præsentation af dagens panel, og den første deltager, det er dig, Nicolaj Bruun Rasmussen. Velkommen tilbage fra ferie. Har du brugt noget af tiden i ferien til at tjekke op på Lejland og mulige transfers?
Ja, tak for det, Jacob. Hvad hedder det? Altså, man kan jo ikke rigtig undgå at følge lidt med, og særligt når det nu er meget det brasilianske marked, vi begynder at rode rundt i, så føler man jo næsten, at man ved noget før journalisterne, hvis man ellers sidder og opdaterer lidt på Twitter. Så det kan man jo sidde og hygge sig lidt med. Og ja, Lejland, der er jo også sket et par ting og sager. Selvom der kan jo nå at ske meget endnu, men der er sket et par highlights, og dem kan vi lige komme tilbage til.
Vi tager nogle highlights, og så går vi den store guidede tur igennem Lejland, når vi når til en afslutning på transfervinduet, tænker jeg.
Det kan du tro.
Den næste medfan og vært på podcasten, det er dig, Thomas Mikkelsen. Velkommen til.
Mange tak for det.
Hvordan har din fornemmelse været omkring hele den her sæsonstart, vi har set indtil videre?
Jamen, det startede lidt skidt, men jeg synes egentlig, at det er rigtig opadgående. Det er positivt. Lige minus de sidste 2-3 dage, så har det været rigtig positivt.
Og vi har en tredje deltager med i dag også, jeg er fjerde ud over mig selv. Det er dig, Lars No Lauritsen, Sort Snaks faste korrespondent i København. Hvordan går det med vores mindreværdskomplekser derovre?
Men det er jo som altid i fokus, men det er jo sådan specielt her i august måned, hvor den københavnske stolthed, den står rigtig stærkt. Det er jo sådan traditionelt den sidste måned, hvor de er favoritter til at vinde DM. Og der er jo altid et eller andet FCK-KFA, der er på vej tilbage, og nu er det jo Sanka, der åbenbart er på vej. Og så interesserer de sig jo rigtig meget for Champions League herovre. Og de sidste par år, der er det så mest vores kampe. Så der er gang i den som sædvanligt herovre.
Og du husker at gå rundt med flag og FCM-trøjer ned op og ned af strået, som vi ved jo alle sammen færdes meget på, når I bor derovre.
Ved du hvad, jeg sender min 9-årige søn i skole i FC Midtjylland trøje alle de gange, jeg overhovedet kan.
Det er stærkt. Velkommen til jer alle sammen.
Tak for det.
Tak.
Hey, klar, gutter! Hey, klar, gutter!
Vi tager en kort sekvens med det her siden sidst, hvor vi vil forsøge at fylde ud med, hvad der egentlig har været af nyheder og op og ned i Ulveland de seneste, ja, siden sidste podcast, så den seneste uges tid cirka. Og Lars, nu kigger jeg over på Sjælland, over på dig i en virtuel, et virtuelt blik i hvert fald. Der er en brasilianer og en angriber, som er rygtet til FC Midtjylland. Han hedder Maroni, jeg ved ikke, det må du prøve at kloge lidt i. En eller anden angriber på den nordlige side af 30 millioner kroner, i hvert fald en eller anden transferrekord, plus nogle klausuler og alt muligt. Kan du prøve at gøre os en lille smule klogere på det her? Jeg ved også, du har lavet noget scouting på ham.
Ja, altså det der med navnet, det tror jeg, vi skal have fat i, hvad hedder han, Peter Arnholdt, og de her folk fra Brasserpot bagefter til at høre. Hvis vi lander ham, så er der sikkert en udtale, som ingen af os kommer i nærheden af. Men lad os kalde ham Maroni. Og det der jo er med de her brasilianske spillere, det er, at vi hører jo ikke noget om dem fra de der traditionelle transferjournalister, før de lige pludselig står her mere eller mindre. Det vi hører, det er som regel det, vi kan skrive op på Twitter, og det er jo med det forbehold, det her, at det vi kender til ham, det er de ting, som vi kan skrive op fra de brasilianske journalister. Og Vito har heller ikke bekræftet den herovre i vores ende, så det er jo stadigvæk usikkert om hvor tæt vi er på den her fyr. Men det er ret interessant, og altså, du har selv nævnt noget med nogle ret heftige priser, og det kommer vi sikkert til at vente lige om lidt, hvis det kommer i spil. Men ellers er det jo interessant, fordi det er en spiller fra en af de sådan halvstore klubber, den klub, der hedder Atletico Mineiro, Og de har altså både været brasilianske mestre, de har været pokalmestre, og så har de også vundet den turnering, der hedder Copa Libertadores, som er, som er deres Champions League i Sydamerika. Og lige nu der ligger de nummer to i, i den brasilianske serie. Så hvis vi sådan før har været lidt vant til at handle i mellemlaget i, i Brasilien, så er det altså, det, der snakker vi altså den øverste hylde. Og det kunne vi måske også se ved, ved Juninho faktisk, da vi hentede ham, at der er rigtig, rigtig mange førsteholdskampe under bæltet. Så, så der er noget, der tyder på, at vi har fået fat i Brasilien og det brasilianske marked, og vi kan begynde at, at kigge på nogle af de der lidt højere hylder, end vi har gjort før. Så, så udover at det bliver spændende, om vi får fat i, i ham her Maroni, jamen så er det også rigtig, rigtig spændende det her med, at, at vores ambitioner ser ud til at stige.
Jeg så sådan en, et chart over nogle af hans skills, om man vil, som du havde videredistribueret for vores ven af podcasten, Kent Nielsen. Kan du prøve at ridse lidt op, hvad det er, han, han kan ham her?
Ja, og, det, og jeg skal nok sørge for, at vi får delt det bagefter. Det har floreret lidt rundt på, på Twitter tidligere, men altså, vi kommer ikke til at købe de... de komplette spillere fra den brasilianske liga. Så det er klart, at han har nogle styrker, han har nogle svagheder. Men de er ret interessante, de her styrker, synes jeg, fordi at hvis man sammenligner med hans kolleger i den brasilianske A, så har han altså nogle af de her styrker, som er helt, helt op i toppen. Altså, han er sådan ret klassisk for FC Midtjylland, så er han jo så underperformer han på det, der hedder XG, altså expected goals. Han har en højere expected goals end de mål, han scorer. Det kan vi jo godt lide, fordi der er jo en indikation på, at han kommer til at lave flere mål. Og der er han altså helt i top. Vi snakker i top 5% i den brasilianske liga i forhold til at generere expected goals. Så det er meget lovende. Så er han rigtig, rigtig god til at komme i feltet, og han er rigtig god til at vinde sine hovedstødsdueller. Og der skal vi så huske det i Brasilien. Jeg forestiller mig ikke, at de nødvendigvis er lige så gode på låget, som vi er her. Men her er vi altså også oppe i top 5 i den brasilianske liga. Så der er nogle ting, som er sindssygt spændende, og på et niveau, som jeg egentlig tænker, at vi måske nok helt til kun har kunne drømme om. Og så er han god på de defensive dueller. Så ligger nogle svagheder. Altså han ser ud, som om han er en gut, som skal involvere sig en lille smule mere. Han skal tage nogle flere dueller, hvis han er god på hovedet, og han skal også tage nogle flere offensive dueller. Og så er der det her med presspillet. Det er jo noget, vi bruger meget krudt på. Der får han måske lidt for lidt output på det der presspil. Altså han skal op og have nogle lidt flere erobringer og så videre, og så skal han også generelt gøre sig lidt mere spilbar og modtage nogle flere pasninger. Men overall, så ser det sindssygt spændende ud. Jeg kan slet ikke vurdere, om prisen matcher det her baggrundsdata, men det er ikke sådan, jeg løber skrigende væk fra det her baggrundsdata. Det ser rigtig, rigtig godt ud.
Det lyder spændende, Lars. Nikolaj, hvad ved vi egentlig om prisen? Har du researchet en lille smule på det?
Der bliver nævnt alligevel at sige alt mellem himmel og jord. Det, der har været ude, det har været sådan noget en 20-30 millioner i første sum, og så noget efter nogle år, og noget, der er afhængig af noget spilletidsafhængigt noget også, eller noget succes, og det kan sagtens være sådan et eller andet, der måske afhænger af, at vi ved ikke om Svend har fået størstedelen eller en god del af transfersummen over i, at den er afhængig af, at vi ryger Champions League, eller hvad filen det er, at de kan have strikket sammen efterhånden. Det lyder jo også på noget, som der har været arbejdet på i efterhånden noget tid. Så hvis det har været lidt tovtrækker i frem og tilbage i en periode, jamen så kan den handel jo begynde at se meget spændende ud.
Men Thomas, hvad tænker du om prisen? Er det, altså, skal vi se det som, at det her det er noget, der kommer til at ske, når hvis vi får solgt Sorikaba, og så lægger man lidt ovenpå i pris for og ikke at, du ved, at smide for meget, men altså, kan det lappe en smule på et plaster på såret, at vi måske får skudt Kappa afsted, og så har vi alligevel en transfer, der er en rekord, og plus noget mere, end man tidligere har set, ikke?
Jo, for de tal, som der har været ude, som Nikolaj han også omtaler, der ryger vi omkring 50, hvis han performer, som vi håber. Og jeg har virkelig svært ved at se, at vi skal betale 50 millioner kroner for en fodboldspiller, også med det FC Midtjylland, vi ser i dag. Så det kan da godt være, at hvis vi er heldige, at vi kan få nogle penge ud af ham der Kappa, at det kan være... at det kan give mening som, at jeg synes godt nok 50 millioner kroner for en fodboldspiller til Midtjylland. Det er mandet penge.
Lad os antage, at det er et sted mellem 40 og 50 millioner. Lars, nu spørger jeg dig. Junior Brumado og ham her, den nye eventuelle Maroni her. Hvordan ser du det spænde af?
Vi har den fordel, at han også kan spille på fløjen. Der var faktisk allerede tidligere i vinduet, der var der, jeg tror det var Svend Graversen, der var ude at snakke om, at de havde lidt kig på en angriber, skråstreg fløj, og jeg gætter lidt på, at det er den unge mand her, Så jeg forestiller mig, altså vi var jo helt åbenlyst 1-2 angribere, så der kommer han til at glide fint ind. Jeg tænker lidt de gode gamle dage med hvad hedder han, Paul og Sørloth sammen. Det gik jo alt lige også ganske fint i en konstellation, som minder om den, vi spiller i dag. Så jeg tror ikke, de kommer til at stå i vejen for hinanden.
Man kan få helt guldgysninger at tænke på Paul og Sørloth, så hvis det kunne begynde at ligne lidt det, så er den købt herfra i hvert fald. Lad os prøve at gå videre til den uheldige situation, der er med alt det her corona, der er opstået. Først så fik vi Michael Andersen, fik vi at vide, at han var blevet smittet. Så kunne vi læse, at Sisto og Dalsgaard også havde fået det, og senest så Daniel Høgh også meldte en positiv test, inden de tog til Eindhoven. Thomas, hvor længe og hvor mange smittede tør vi håbe på, at det her det kommer til at strække sig over?
Det er jo umuligt at spå om. Det spreder sig jo altså ligesom steppebrand, og det kan gå virkelig, virkelig stærkt. Det har vi jo allerede set. Jeg håber virkelig, at de har fået sat en prop i. Nu her også med det med Jorginho ovenpå, så har vi vist brug for alle de spillere, vi overhovedet har i truppen, som hvor lang tid der går. Det kommer vel helt an på både de protokoller, der er i Superligaen, og også altså, hvordan de har det.
Ja, jeg forestiller mig, at der har været en del hovedbrud, dels med det her corona, men også nu nævner du lige Juninho her, Thomas. Nikolaj, Juninhos karantæne, han får, prøv lige at rise op for os, altså det er noget med en eller anden slåskamp i Brasilien, som nu har givet ham karantæne 3 timer før de møder PSV. Kan du ikke lige prøve at rise op for dem, der ikke har hørt hele historien?
Jo, der var jo halvball i Brasilien. Nej, hvad hedder det? Det lignede den senere fra et halvball ud i den vestlige del af vores region her. Nej, det var så vidt jeg efterhånden har fået forstået, selvom det også var nogle lettere kaotiske timer der omkring kampen, at man forsøgte ligesom at finde ud af, hvad var op og ned i det hele. Så kom der nogle videoer på et tidspunkt, og jeg tror, det var Benjamin Lander, der delte noget også inde på Twitter, man kunne sidde og følge med i og se, om man kunne spotte Juninho, som angiveligt i et større hul om hej i en kamp dernede har givet en et spark i ryggen, og hvordan det så lige har foregået, det kunne jeg ikke rigtig lige se ud af de billeder der, men det var i hvert fald et større slagsmål, hvor der endte en hel masse spillere fra vist begge sider i noget karantæner, som i første omgang jo galt i Brasilien, og det man så åbenbart kan i sådan en regi i Brasilien, det er, at man kan anke den, og så længe den så er under behandling, jamen, så må de jo spille videre, og han havde så åbenbart nået at sidde ud i en 2 kampe, kunne jeg forstå, hvor at FIFA så dagen før PSV-kampen havde taget den her anke op, og udover at de havde stadfæstet dommen, så havde valgt de så lige at gøre den worldwide gældende. Så det vil sige, at den rører så med til lille Danmark, og så sågar også vores europæiske kampe, ikke? Så den tæller alt lige fra pokalturneringen til Superligaen til de europæiske kampe. Og jeg ved ikke helt om deres presseafdeling og kommunikationsafdeling var på ferie, men det forlyder i hvert fald, at Midtjylland først får den her melding dagen efter og hen på aftenen, det vil sige 2 timer før PSV-kampen, hvor at truppen jo så sådan set står klar nede i Eindhoven.
Lars, hvad tænker du om UEFA's måde at håndtere det her på? Nu tager jeg den op til dig.
Ja. Andet spørgsmål, det hedder, hvad tænker du om UEFA? De har nærmest kun
ikke. Det er altid dejligt at få lov at syne dem lidt til, er det ikke det?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der er jo mange ting i spil. I virkeligheden så er der både FIFA og UEFA og det brasilianske forbund i spil her. Ikke? Så det er, så vidt jeg forstår noget om, at FIFA først ligesom fik taget sig sammen til at mødes i forgårs og stadfæste den her dom, og det er så derfor, den gælder. Og så skal de meddele videre til UEFA, der så meddeler videre til Midtjylland. Og jeg skal ikke gøre mig klog, fordi der er simpelthen så mange ting i spil, der var også adskillige Celtic-fans, der lige nåede at få et håb. Fordi det var faktisk, kan man sige, min store frygt omkring det her. Det var, nej, har vi nu spillet ham i Celtic-kampen, og kommer de nu, og skal vi have noget i spil der et eller andet sted? Men det har UEFA her til aften bekræftet via en skotsk avis, at der er ikke noget der, vi skal have klinket. Så spørgsmålet er sådan set kun fremadrettet. Kan vi få gjort noget ved den dom? Fordi det er selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, at en forseelse i en brasiliansk pokalturnering, uanset at det selvfølgelig, man skal ikke bakke folk i ryggen, det ved jeg godt, men det virker helt tosset, at den så skal gælde på tværs af alle turneringer. Det er fuldstændig forstående over.
Thomas, det er 6 kampe i alt, og nu har så afsonet den første, så det vil være 5 yderligere. Tror du, han kommer til at afsone de 5 kampe her?
Ja, det frygter jeg lidt, men altså ligesom som Lars han siger, så har jeg svært ved at se, hvad FIFA laver til en pokalturnering i Brasilien. Skulle der have været et forløb med det her, så skulle politiet jo nok have taget sig af det. Men jeg frygter desværre, at FIFA ikke ligesom, de er kendt for at bakke på deres beslutninger, så jeg er bange for, at han får de fem.
Vi kan vel forsøge at anke den og bruge ham resten af sæsonen ud, inden der så sker en ny afgørelse. Og vi når selv om i mellemtiden igen.
Så har vi lidt transfer nyt. Jeg kigger på dig, Nikolaj, med noget Leiland, fordi ham her, han er en gammel kending af det. Babacide David, han er blevet solgt til tyrkiske Adana Demirspor.
Yes.
Hvad har du at sige til det salg? Er det på tide, eller kan du prøve lige at fortælle lidt om historien om Babacide?
Der sparer du lige en time i ugen, der, Nikolaj.
Ja, det gør jeg. Altså, det er jo lige før, vi skal køre breaking og alt muligt andet. Det er jo en Leilands darling. Jeg er jo ikke bare Babacide, men jo også vores kære ven George, som vi lige kan vende hurtigt også. Han er jo sat muskelskud af her. Det er jo simpelthen store tider. Den gode Babacide, som efterhånden er blevet 25 år jo. Jeg tror, at allerførste omgang Leiland, vi lavede i podcasten, jamen, det var nærmest Babacide-casen, hvor han i første omgang røg fra Tisted til Jerv i Norge, og så tog han jo turen hele vejen op til Stjernerne i Norge via Haugesund og til Rosenborg. Røg så en tur til Omonia Nicosia og havde en god tid nede på Kypern. Inden han så endte i Tyrkiet i Hatayaspor, som er sådan en klub, der er endt sådan lige i subtoppen i den her sæson, har overrasket en del. Og det interessante ved hans rejse her er, at han egentlig i alle klubberne ser ud som om, at han har lagt lidt på hver gang, og har i alle klubberne performet rigtig fint. Og Midtjylland har grangivligt, kan vi forstå, også tjent en lille skilling hver eneste gang, han har skiftet klub. Simpelthen fordi, at jamen, han har performet rigtig godt, så der var faktisk mange, der gerne ville. Der var ligefrem rift om at leje ham, så de har tjent lidt undervejs, og har så angiveligt fået i omegnen, han kunne jeg forstå igen på nogle lidt mere eller mindre troværdige Twitter-kilder, men det er trods alt, hvad vi har at gøre med. En million euro i den dur for ham her med et år, eller hvad det er, han har tilbage af kontrakten nu, til den her klub, Adana Demirspor, som er som netop er rykket op i Super League i Tyrkiet efter 26 års fravær, kunne jeg forstå. Og nu kunne jeg så se nogle billeder dernede fra, at der var vild opstandelse ude i lufthavnen osv., da flyet med spillerne landede, men det var nok ikke på grund af David, det var fordi, at de har lige valgt at hente Balotelli samtidig også. Så det er meget cool, den her nye klub dernede. Jeg kunne se, der var altså et interview med David, der har udsagt, at man har allerede lige snakket med Balotelli, han virker sgu som en fin fyr, og det bliver interessant, hvis vi kan finde nogle klip dernede fra, hvor han lige laver en skidegod assist til Balotelli.
Stærkt.
Ja.
Tak for opdateringen. Thomas Svirchenko, han er blevet sat lidt i forbindelse med Galatasaray, også fra Tyrkiet. Er det en reel trussel, at vi kan miste ham i det her transfervindue, som du ser det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Min fornemmelse er, at jeg ikke er glad for at være, hvor han er. Han har fået en ny kontrakt. Jeg tror, han ser det, at han har fået muligheden for at lede holdet som noget, som han gerne vil gå ind i. Så jeg tror ikke. Jeg er som ikke så nervøs, men alt kan jo ske i fodbold, så selvfølgelig, og penge er store nok, så flyver han, men jeg er egentlig ikke så nervøs over det.
Men det er det, man håber på som fan, ikke? Og Lars, hvis man skal være Jadons advokat, han er 29 år gammel, og Galatasaray, er der vel nogle penge og nogle økonomiske hensyn, som Erik han også personligt vil begynde at kigge på, hvis der er et tilbud på bordet?
Ja, jamen, jeg er lidt, selvfølgelig er der det. Jeg tænker bare, og det er måske fordomsfuldt, men jeg tænker bare, at Tyrkiet, altså, så har der også været rygter om Celtic, og så kunne man sige, kunne Brentford også have været i spil og sådan nogle ting. Jeg synes bare, der er mange andre kombinationsmuligheder i forhold til både løn og så attraktionsværdi på de der klubber. Jeg tror simpelthen heller ikke på den her. Jeg tror, han er bedre bud derude.
Så det er en anden? Det må være en anden.
Nej, de kan da godt være interesseret, men jeg tror ikke nødvendigvis, Erik, han tripper så meget.
Det håber vi ikke. Men i forlængelse af det, så eksisterer der et rygte om en eller anden brasiliansk midterforsvar, der hedder Rodriguez, som efter sigende skulle være, at vi har været ude med transfersnablen og forsøgt at få et års leje med en købsoption. Nikolaj, giver det her mening, hvis ikke man sælger Erik, eller hvordan giver det her mening i dit hoved?
Jamen det er også den, hvor man så i første omgang så tænkte man, jamen har vi ikke, nu kan det godt være, at vi er gået over til at spille med tre bagerst, men vi har da trods alt også OK bemanding uden for coronatider og karantæner og hvad vi ellers har. Men så kom det her med Erik og rygterne om Galatasaray, og som I siger, ja, altså, man skal nærmest ikke, hver eneste gang, der er transferrygte, så er Fenerbahce eller Galatasaray involveret, så det skal man måske tage lidt med i grænsalt. Men man sidder der sådan lige lidt med den der bagtanke af, at kan det være noget, man lidt har i baghånden til, hvis nu, inden for den næste måneds tid her, at Erik han får det der gyldne tilbud, som jeg også sådan personligt tror lidt, at han har trods alt også haft nogle tilbud undervejs, og det kan godt være, at man har lidt en gentleman-aftale med ham om, at jamen, kommer det helt rigtigt, så er det ikke håndjern, han er på her i det midtjyske. Så er det måske meget smart lige at have en sådan en leje plus købs option i baghånden, man kan sende afsted mod det sydamerikanske.
Og jeg supplerer op på ham, fordi det er faktisk, vi tjekkede ham lidt tidligere på sommeren, fordi lige inden Juninho kom, var det faktisk ham, vi troede skulle afsted. Og han var begyndt at følge Midtjylland på Instagram. Og så det er sådan noget Patrick Arf, han har helt styr på. så vi havde faktisk luret, at det godt kunne være ham, som var på vej, og så kom Juninho så lidt ind på siden. Så jeg tror, at han har stået på den liste. Og så er det bliver svært selvfølgelig at holde styr på rækkefølgen og sådan nogle ting, fordi nogle rygter, de har det med nogle gange at vende tilbage. Så om det lige er nu, vi byder ind på ham, eller om det er sådan et rygte, som har ligget at være halvlung, det kan vi jo ikke vide noget om. Men han er ikke fuldstændig ukendt. Men jeg kunne, da vi kiggede på data på dem, var han, jeg vil sige, jeg kunne godt forstå, vi gik efter Juninho. Det så ikke lige så imponerende.
Vi lukker ned for den her sektion med siden sidst her, og hopper videre til PSV-kampen.
Yeah, well done, Madsen, well done! Get up there! Come on! Klasse, Erik!
Godt, lad os tale om den her Champions League tredje kvalifikationsrunde. Første kamp, der løb af stablen i går klokken 20, var det vist, i Eindhoven. Det blev til en ordentlig smækker, der godt kunne være større end 3-0, Thomas. Men lad os lige tale lidt om optakten til det første her. Bo Henriksen, han virkede meget fattet i det optaktsinterview, der stod dernede, men man kunne også godt lige mærke på ham, at det var ikke en normal optakt, han havde oplevet op mod den her kamp.
Ej, der tror jeg sgu, han snød lidt. selv Bo Henriksen, han må have været en lille smule stresset over det der. Jeg sad så godt, jeg kunne følge med på Twitter. Jeg havde bare tænkt, det her går jo helt galt. Han har godt regnet med, at vi havde mere end de allerede kaldte ude med covid, i og med, at vi ikke havde fået svar på den allerede omtalte test mandag aften. Når der ikke kom noget ud fra den, så tænkte jeg, der er nok mere i vente. Og så kunne jeg så se, at rygterne løb på, og der var i hvert fald to spillere mere, som ikke kunne være klar, men kun én med covid, og så tænkte jeg, hvad fanden er den sidste så? Og det var så et masse slagsmål i Brasilien.
Ja, det, som det jo kommer nogle gange.
Og det kender alle.
Nikolaj, vi bliver nødt til at stille med Onyedika nede i midterforsvaret. Det er ham ved siden af Svjetchenko og Nikolajsen. Hvad tænkte du, da du så det på startelveren en time før kampen?
Jeg tænkte, godt nok har han overrasket positivt Onyedika særligt, ikke? Men jeg tænkte, den kunne godt komme til at gøre ondt mod nogle af de her erfarne ræve, de har foran. Altså Onyedika med en af hans, ja det var vel nærmest hans første seniorkamp som centralforsvarer. Og Nikolajsen, der ikke ligefrem spiller fast, og så havde vi da trods alt Svjetchenko til at forsøge at binde det sammen. Men så lige sætte de tre over for Götze og deres gode angriber der, så har vi der, og så forsøger at håndtere det. Ja, der var jeg da lidt spændt på, hvordan det ville gå.
Lars, vi kommer egentlig fint fra start det første kvarter og holder standen, og det ser fornuftigt ud med spilfordelingen osv., men så kommer der tre hurtige mål, og to af dem kan man ikke rigtig sige noget til, men det andet mål, det jeg synes ikke, man kan klandre Onyedika det, fordi han ikke spiller den der, men kan du prøve at give sådan en lille smule en føler for, hvor er du henne, da de scorer det tredje mål?
Altså først og fremmest, som I også er inde på, altså der er jo nogen, der, altså nu lyder det som den her dårlige undskyldning, som man må sige, at Bo jo i hvert fald ikke har været op til det, men jeg synes godt, han kunne til, altså der er nogen, der, altså der bliver jo smidt en håndgranat, en atombombe inden den her kamp, det vil sige, ved 2-0, ved 3-0, der tror jeg alle, sådan har jeg det i hvert fald, tænker, jamen nu er det bare overlevet, altså nu handler det om at komme hjem fra det her, uden ligesom at komme alvorligt til skade. Ikke? Og er det allerede ved 2-0, at Erik han samler folk det tror jeg, det er. Hvor han, ja. Han altså, det, for mig ser det ret tydeligt, det der med at sige, okay, alt hvad vi havde aftalt, som vi måtte lave om, og så aftale på ny med nye folk i forsvaret, det er ikke, fordi man skal forlade det, men det er bare tydeligt, at nu handler det om at krige hjem. Nu må det ikke blive grimt. Og det var det, jeg tænkte. Altså, fordi det er svært at pege fingre af nogen, og det der forsvar, som jeg egentlig tror har været planen fra starten af, ligesom skulle have været vores fundament i det, ligesom det egentlig lykkedes meget fint i hjemmekampen mod Celtic. Altså, vi får Onyedika ind, og altså, da Götze, han altså, for tredje gang får den her aflevering bag om forsvaret, altså, og så får fat i den, kan man sige, og score. Altså, de har jo forsøgt det nogle gange, og det er for lappet sammen, det er for usikkert forsvaret, og jeg tror heller ikke, han skulle have spillet dernede. Altså, der skulle man nok have valgt Kuhls fra starten af, fordi de er far for at kollapse fuldstændig på det her tidspunkt, for mig at sige.
Var det en rigtig beslutning, Thomas, at blive i tremandsforsvar, lidt som Lars er inde på her?
Jamen altså, med det, som det kastede ind i ungdomsrummet, så tror jeg egentlig, at der var der jo trods alt en lille smule tryghed fra det, som før er gået godt. Så ja, men jeg er da helt enig i, at måske skulle man have startet med Kuhls i stedet for Onyedika, for det gav også lidt mere... Det gav lidt mere pondus på midten, da vi får Onyedika deroppe i stedet for Charlize.
Det så i hvert fald pænere ud i anden halvleg, trods alt ikke, Nikolaj?
Jo, det gjorde det. Det gjorde det, og der var nogle ting der, hvor når det går så stærkt, så kunne man trods alt godt se, at Charlize, han... Altså, der er nogle relationer, der bare ikke sidder der endnu, og der skulle ikke spilles mange trekanter frem og tilbage der før, så de sgu lidt rundt også derude derinde.
Prøv lige at uddybe lidt med ham, Charlize, der, hvis vi skal kalde ham det. Ja. Hvad tænker du om hans præstation, inden han bliver skiftet ud?
Jamen, jeg tænker egentlig, at han virker lidt rådvild i løbet af første halvleg. Han har egentlig nogle gode aktioner, hvor han får vist sin individuelle kvalitet rigtig fint. Men jeg synes, der er nogle ting i forhold til hans holddelen af det. Altså, at også det her med positioneringen og sådan noget, som jo naturligt nok ikke sidder i skabet endnu. Altså, han er lige nærmest lige landet. Samtidig kan han ikke tale hverken engelsk eller dansk eller noget som helst, ikke? Så han kan tale med de andre brasilianere på holdet, ikke? Men der er bare nogle ting der, som er udfordrende. Og så i sådan en kulisse der, hvor der også er tryk på, så er det klart, så bliver det svært for ham. Jeg synes egentlig, han har gjort det rigtig fint i de andre kampe, han har været inde. Faktisk også i Celtic-kampen, synes jeg, han har nogle rigtig fine aktioner på banen. Han var udfordret i den her kamp, og så hjalp det. Der kom noget mere power op på den centrale del af banen med Onyedika. Han har bare en anden motor, Onyedika også, synes jeg godt, man kunne se.
Og så bliver Evander en smule bedre i første omgang.
Ja, det gør han. Det bliver måske lidt for ens med Evander og Charlie. I hvert fald lige i den her kamp, hvor der var meget defensivt.
Mm. Ja. Lars, hvis man ser bort fra alle mulige sindssyge optakter og forudsætninger for den her kamp, og kigger sådan rent taktisk eller lidt mere analytisk på kampen, kan du prøve at berige os med, hvad der sker i første halvleg, og hvorfor vi kommer bagud, ud over det er individuel kvalitet?
Jamen, og selv det er jo svært at komme ud af, fordi jeg prøvede at scoute lidt på de her PSV-folk, og var alt andet lige jo skræmt fra starten, allerede inden vi skulle møde dem. Altså, det var ingen tvivl om, at det her var den sværeste af de mulige modstandere, vi kunne få. De smadrer jo Galatasaray i deres første kamp af 5-1, og hvis man går ind og kigger på de der mål, så sad jeg egentlig og tænkte, og jeg var lidt fortrøstningsfuld, fordi at jeg kiggede ind på dem og sagde, hold kæft, de laver mange fejl, Galatasaray, det skal vi bare lade være med, fordi dem udnytter det. Og det var for mig at se også lidt det, der skete. Ikke? Altså, de mål, de laver faktisk ikke specielt mange store chancer. Hvis vi snakker XG, så langt hovedparten af den XG, de genererer, i første halvleg, den kommer faktisk ved det andet mål. Det tredje mål, der hvor de spiller også tyndt ud på siden. Fordi de har to afslutninger på det, og begge de to afslutninger, de er nærmest over 0,5 XG. Så vi holder dem sådan nogenlunde væk fra de helt store chancer. For mig at se, så opstår problemet især der, hvor trænerteamet, det er noget, de har påpeget på forhånd, at de var egentlig ikke så bange for de ting, der skulle komme ud fra fløjene, Men de var ret bange for, hvis man begyndte at spille lidt småspil foran forsvaret. Og altså, rent analytisk, så ser det faktisk også ret håbløst ud i den forstand, at jeg prøvede lige at gå tilbage i data. Den stat, der hedder, indløb i feltet, hvor mange gange man tillader en modstander at komme ind i feltet, enten med en pasning eller med en dribling. Der tillod vi faktisk 11 gange i løbet af den her kamp, at modstanderne de løb ind i feltet med bold. Og det er aldrig sket før. Altså, det er ikke sket før i de 6 år, vi har statistik på Y-Scout, som vi bruger. Så der er jo noget, der tyder på, at det, som er gået forholdsvis galt især i første halvleg, og måske også, da vi bliver træt i anden halvleg, det er, at vi lærer dem simpelthen spille rundt om benene på os. De bliver for hurtige, de bliver for dygtige, der er for meget småspil, og de kommer alt for tæt på vores mål. Og vi får slet ikke sat noget modspil ind. Altså, der kommer ingen gennemspillet kontraangreb. Vi får ikke bolden vi får dem ikke skubbet op, og vi får dem slet ikke truet på deres defensiv, som jo ellers skulle have været, hvis de havde noget, skulle have været deres svagepunkt.
Og kan man se, hvorfor det er, det ikke lykkes? Er det, mangler vi bolden, eller kan vi ikke lægge presset, eller hvor, altså, hvad er det, vi mangler?
Vi mangler vi mangler bolden i den forstand, at vi også her har givet boldbesiddelsen væk, men det har vi faktisk gjort i alle kampe, bortset fra OB-kampen, og det var jo ikke, fordi det nødvendigvis er nogen kæmpe succes. Men det, der ikke for mig at se lykkes, altså det, som egentlig lykkes rigtig, rigtig godt i den sidste halvdel af Celtic-kampen, og som også lykkedes godt i Aalborg og mod Viborg, jamen det var jo, at vi fik skubbet op, og vi fik sat nogle lidt mere præcise afleveringer, og fik lidt mere ro på, når vi skulle afvikle nogle af de her kontraangreb. Altså vi fik dem for hurtigt tilbage i hovedet igen, for mig at se.
I resten af kampen, der efter vi er kommet bagud 3-0, Thomas, man sidder og tænker, det her, det ender helt galt, ikke? Men vi holder jo egentlig stand, og har vel en okay indstilling i anden halvleg. Er det ikke et fint resultat, alt taget i betragtning det her, eller hvor ser du det hen?
Altså, jeg ville jo gerne have, jeg ville godt lige undgået mål nummer 3, men altså jo, altså, jeg ville da nok indrømme, da der stod 3-0 efter, var det ikke 32 minutter, der overvejede jeg godt nok, om man lige så godt kunne slukke, fordi det kunne godt blive rigtig, rigtig grimt. Og så jeg synes, PSV var rigtig, rigtig gode, og de virkede faktisk som et hold, der faktisk havde endnu mere at skyde med, hvis det skulle være nødvendigt. Så jeg er egentlig godt tilfreds med at slippe derfra med kun 3 nede. Men det gør ikke, at jeg synes, vi er favoritter til at gå videre i Herning.
Nej, det lugter lidt af game over, gør det ikke det?
Åh, det synes jeg, det gør.
Nikolaj, Jonas Løssel, han har fået en smule kritik for sin opstart. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du så hans præstation imod PSV?
Jeg synes jo egentlig, han der kan være lidt, var det første mål, hvor man sådan synes, kunne han have, om ikke andet, have hoppet efter den, for at have, så har han hoppet. Men jeg tror sgu ikke nødvendigvis, han har taget den alligevel, fordi der er alligevel...
Det er godt sparket.
Ja, det er det, og den kameravinkel, som mange af de ligesom reagerer på, jeg tror, der har man også svært ved at bedømme, hvor lang bolden egentlig er, i det, den ligesom passerer ham, og ser ud til at være inden for rækkevidde. Men der tror jeg faktisk, den er skille meter ved siden af ham allerede der, eller efter ham på allerede det tidspunkt. Så ja, det kunne da godt være, at han kunne gjort noget mere der, men så synes jeg til gengæld, at han faktisk redder kastanjerne ud af ilden, i hvert fald 2-3 gange på andre tidspunkter i kampen, hvor han jo egentlig redder, jeg tror det er i hvert fald det nærmeste 2 gange, at de er frit igennem, hvor han får den ene lidt ud til siden, og den anden egentlig en kæmpe chance. Jeg tror, det er Götze, da han piller der. Så der redder han også så til gengæld nogle andre gange, ikke? Og jeg synes, han har gjort det meget godt på det klassiske målmandsspil i opstarten. Der hvor at jeg måske godt kunne ønske mig lidt mere fra ham, det har været nok mere i roen på bolden, i det her fremspil, men det er jo også fordi, vi har været vant til at sidde og kigge på Jesper Hansen, ikke, som jo er fuldstændig outstanding på nogle af de parametre, ikke? Og så får vi Løssel ind, som egentlig også er udmærket, men man har bare Hansen i erindring. Så synes jeg, han kommer med nogle andre ting, Løssel. Der er lidt mere sådan, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, lederattitude på banen, eller sådan lidt den der, nu skal vi sgu lige i gang, gutter-agtig attitude. Og det bilder mig ind, det giver nogle andre procenter, som så hjælper os på andre fronter. Så jeg synes, jeg er egentlig ret tilfreds med Løssels start, det vil jeg sige.
Lars, Løssel piller et par stykker, der godt kan forhindre både 5 og 6-0, men vi har vel også et par gode chancer, hvor vi godt kunne have fået en enkelt pind ind, eller hvordan ser du det?
Ja, bestemt. Altså, det kunne have været sjovt at opleve, hvad der var sket, hvis Rafas strømpeskud der, lige inden deres første skud, der rent faktisk var røget ind i trekanten, ikke? Så havde vi måske haft en anden kamp. Og så er der så, synes jeg, helt oplagt det der straffespark, som ikke bliver dømt. Det minder utrolig meget om den, som Løssel han får lavet op i Nordsjælland i sidste sæson, ikke? Hvor målmanden går ud og altså, slår en mand ned. Det tog ret voldsomt ud, og selvfølgelig var der straffespark der.
Det havde været lidt noget andet med, som du også siger, Thomas, med kun at være bagud med 2 mål til returkampen. Næste kamp i Herning, det bliver på, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, det er på tirsdag, ja, klokken 20. Ja, det er ret sikker på.
Det er rimelig sikker på.
Det må I selv lige gå ind og tjekke op. Jeg tror, det er klokken 20. Forhåbninger og forventninger til den her kamp, Thomas. Skal vi tro på mirakler?
Jamen, man skal vel altid tro på, at man har en chance, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det var det Champions League eventyr for os, og så koncentrerer vi os om at få spillerne friske igen, og så er der Superliga, og så starter vi op igen, er det ikke midt i september, med Europa League.
Og så kan fodbold-Twitter gå amok over, at Bo Henriksen han vil stille op for Danmark, så alle kan hæppe på FC Midtjylland i returkampen.
Ja, jamen igen, tager vi nu og gjort en sejr, så er der koefficientpoint til Danmark. Vi får som klub ikke flere koefficientpoint ud af det. Om vi så taber eller vinder for i kvalifikationen, der handler det om, hvor langt man kommer. Det er først i gruppespillet, at det er per kamp. Men for Danmark kunne man da godt lige hæve en uafgjort eller en sejr ind. Det bliver sådan en kamp, hvor vi skal der på stadion alligevel, ikke? Og bliver det sådan en kamp, hvor vi får et eller andet tidligt mål og et freak 2-0 mål i den halvlejen, ikke? Så kan man rigtig sidde og begynde at drømme, men ja, det er nok ikke. Det skal være meget høje odds, for man vil smide penge på en Midtjylland-kvalifikation, tror jeg.
Og skulle vi ske at gå videre, så nu er jeg lige inde på livescore her klokken 20:34. Jeg kan se, der spilles 76 minutter af Sparta Moskva og Benfica, der står 2-0. Til Benfica, det er jo så den modstander, som vi eller formentlig PSV kommer til at møde. Det er vel utopi at tro, at vi kan nå den her Champions League-gruppespil. Thomas?
Jamen, det troede jeg også sidste år, og der gik det jo egentlig meget godt. Men jeg synes, det er svært.
Ja, og der er vist, jeg tror, hvis vi går videre og ryger ud til Benfica, så er der vist en 20-30 millioner ekstra i puljen for at ryge ud den vej og ind i Euroleague. Så der er der en lille guldrød der, men den bliver også svær, skal vi sige det sådan.
Hvis vi ryger ud til PSV, så er lodtrækningen næste skridt, det finder sted den 27. august, så der er lidt at se frem til her slut på måneden. Som du siger, Thomas, rigtigt nok, første kamp i gruppespil, den afholdes den 16. september. Lars, er det okay at rydde ud af Europa nu, ud over det her økonomiske incitament, som Nikolaj lige nævner, men på den måde lige få et break fra det europæiske, inden det går løs igen?
Ja, det er jo hybris det her, men vi har jo penge nok. for mig at se, altså det synes jeg faktisk er et ganske udmærket plads på såret, specielt når man tænker på den situation, vi ligesom har med corona og så videre. Ikke? Så bliver det bliver kærkommet at få en sådan lidt underlig pause der, mens vores konkurrenter i Superligaen, de får lov at få ømme ben et eller andet sted i Sydeuropa, eller hvor det er, de skal spille. Altså, det tror jeg er ret perfekt. Altså, i hele det her setup, altså, og grunden til, at man måske ikke skal græde alt for mange salte tårer over, at vi løber ind i sådan en lille ørefine her i går mod PSV, det er jo, at den aller vigtigste, altså de to vigtigste kampe, vi kommer til at spille på den her side af jul, dem spillede vi altså i sidste uge, dem spillede vi mod Celtic på hjemmebane, og dem spillede mod Viborg. Og de to kampe, at de kom hjem, det kan slet ikke overvurderes. Altså, det var simpelthen så vigtigt, og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo se på, hvordan Celtics vej den bliver. De skal en tur til Tjekkiet og spille, og den skal de nok komme over. Men i deres playoff til, hvis de skulle komme forbi den, men deres playoff til Europa League, der skal de møde Alkmaar fra Holland, som sluttede 1 point bag ved PSV. Så altså i en under parallel verden, der var det os, der gik den vej igennem. Så kunne jeg måske godt være rigtig nervøs for, om vi var kommet i Europa League i år, og den er heldigvis sikker.
Vi lægger PSV-kampen ned her og haster os videre til derby-sejren over Viborg FF.
Evander. Det går spark. Evander smider en presserbombe, som overlister Lukas Lund.
Og hvis I tror, hvad det er for nogle idioter, der sidder og klapper ind i mikrofonen, så ja, det er rigtigt også inde i studiet. Vi klapper lige en gang af holdet, hvis der skulle være en enkelt, der lytter det her. Så fremragende arbejde. 2-0, derbysejr. Thomas, betydningen af den her sejr kan man vel ikke rigtig underkende?
Nej, overhovedet ikke. Altså det eneste minus, jeg har ved den, det var, at jeg ikke kunne være der.
Ja.
Alt andet var helt perfekt, og vi kunne have været foran med en milliard efter 20 minutter jo. Vi har, er det ikke 2 minutter, hvor vi har 4 kæmpe store chancer, og vi, så må Lars Friis stå og have set en helt anden fodboldkamp på mig, hvor han siger, at de var godt med, for det synes jeg faktisk ikke, de var. Altså, de var heldige med, at de ikke fik ørerne gevaldige i maskinen.
Han hæfter sig i hvert fald meget ved det her med, at de var gode på midten af banen, og ikke de sidste to tredjedeler.
Det er også, godt at være god til at give bolden op.
Domineret rundt omkring på banen. Nikolajs, lydkulissen til den her kamp, det var jo ikke rigtig tilstedeværende for os, men hvad tænkte du om de sange, der blev sunget fra Viborgs fans?
Ja, der manglede lige et par decibel og et par modsvar, tænker jeg, men, og det kunne det. Det var da jævnt træls, at jeg er gået og ventet en 4-5 år, og så var det 8 timer, der endte med at afgøre det. Men så må vi jo råbe ekstra højt, når vi har dem på hjemmebane, fordi mesterskabsspillet, det kommer de sgu nok ikke i. Men jeg synes lydmæssigt, ja, det var okay. Altså, jeg har faktisk forventet lidt mere brøl på fra deres side af. Og, altså, jeg vil ikke sige, jeg er ikke overrasket over de sange, der blev sunget som sådan. Det var det hører sig på en eller anden måde med, ikke? Og det er jo vel tilbage til det gamle på en eller anden led, ikke? Det lever sin egen lille boble, det der. Det kan jeg sgu egentlig godt lide.
Men man kan godt gå og glæde sig lidt til returkampen i Herning, ikke?
Altså, jeg holder faktisk lidt med Viborg i den her sæson, bare fordi jeg vil så gerne til Viborg Stadion, så jeg håber lidt, de kommer i top 6. Men ja, jeg glæder mig helt vildt til, vi skal hjemme på hjemmebane.
Vanvittigt at sige det i det her forum.
Ja, det ved jeg godt, men jeg prøver at se, jeg fik også helt ståpælse af det, men det, hold kæft, hvor vil jeg gerne på Viborg Stadion lige at fyre den af en gang, inden de skal ned igen. Ja.
Bare lige for at gå til op 2 gange der, og så rykker de ned næste sæson.
Det er fint,
ja. Ja, det kunne være super.
Lars, jeg kigger ind på TabIn, fodboldanalyses Twitter, og der ser jeg en expected goals på 0,81 til Viborg og 1,85 til FC Midtjylland. Er det også det billede, du har af chancen i kampen?
Der er jo det med expected goals, at det også handler om afslutningskvalitet, kan man sige. Så det er jo klart, at folk har måske været efter den der expected goals, fordi følelsen var, at vi var endnu bedre end det. Men når man har folk som Evander, og man har folk som Drejer, som er fantastiske afsluttere, når det slår dem, så får man og Paulinho for den sags skyld også.
Ja, det var meget godt.
Nogle ret spektakulære ting, kan man sige. Så følelsen er, at vi havde voldsomt god kontrol over den der kamp, og at som de siger, jamen eller de to andre også siger den her med, at vi havde godt fat, ikke? Men man var måske lidt nervøs for, om det var ved at pisse ud lige inden de motiverede os ved at tage et banner frem, hvor der stod fremtiden af lys, og Evander så slukkede det lys. Men der var den ved at gå lidt død, men ellers var fornemmelsen jo klart, som de andre paneldeltagere også siger her, at vi havde voldsomt godt fat i den her kamp. Og vi burde også have vundet
det. Det er vildt, at vi først scorer vores første mål i 71. minut, ikke? Altså, det er jo fuldstændig forrygt, at der ikke er kommet et mål.
Jo, jeg kiggede på noget af de her statistikker efter kampen også, og jeg tror, den nævnte noget med 7 store chancer. Altså, det er noget af de her, så er det sofa-bold, der kører. De kører også deres egen kategori og definition af store chancer, ikke? Men jeg tror, det er 7 store chancer, som vi alle sammen misser, og så scorer vi 2 på nogen, som... Ja, det er jo ikke kategoriseret som store chancer, og særligt Evanders, den kom jo lidt ud af det blå, ikke? Drejers, det var lidt noget pingpong. Og så, det er jo en stor chance for Drejer, når han får den der, det er jo klart, men statistisk, så var den måske ikke så stor.
Jeg tænker lige, vi kan sgu godt lige høre det der lydklip igen, også til ære for Peter Krog, der er lige, hvor Evander han smider den ind, så tager vi lige en sektion om ham.
Evander, det går sparket! Evander smider en presserbombe!
Jeg kan jo se inde på forlængelser, ja, ikke fyringer, men forlængelser, at Evander, han er også ved at være en fanfavorit også derinde. Han må vel efterhånden være, hvis ikke for Erik, så vores bedste spiller her nu, ikke? Altså, hvor stor en kamp spiller han i den her kamp, Thomas?
Jamen, det er jo ikke kun i den her Viborg-kamp. Jeg synes, han har været afstanding god i den her sæson. Det virker som om, at Bo lige har givet ham en ordentlig krammer, og det kunne han godt lide. Han er virkelig, virkelig god. Han binder hele holdet sammen, og han har fået... smilen tilbage, altså det er en fornøjelse at se ham.
Men han, det er nærmest ikke som om, han har haft det smil, han har bare fået det på nu, synes jeg. Ikke har set ham på den der måde. Altså, han var jo dygtig i starten, men kunne se, at han er mere glad for at spille nu på en eller anden måde, ikke?
Han virker meget tilfreds med, at han har kunne få den her. Jeg tror også, han er tilfreds med, at han kan få lov til at lede derinde, og jeg tror, han har fået at vide, at, han, at det er ham, der binder holdet sammen. Det er ham, der skal støbe kuglerne. Han har ikke selv lige været ude udtale, at han er blevet bedt om at tage temperaturen på kampen. Så han er, altså, han ser, han er en fornøjelse at se, og det er altså ikke ret tit, at jeg giver Krog ret i noget, men nu gør jeg altså. Peter Krog har ret. Evander, han er god.
men han stiller jo også op til et interview, Nikolaj. Hvor tit har vi set det?
Ja, det er det ikke ofte, man ser det. Vi sad jo også alle sammen og næsten var græd af glæde, da vi ser ham rende rundt og slå på logoet og kramme Bo og Femme. Det hele det lige pludselig spiller. Ikke? Der er ret langt fra den der, hvad var det, Fremad Amager-kamp, eller hvad det var for en, hvor... Hvor man bare tænkte, han skal ud af klubben, eller det. Der sad man godt nok og var lidt negativ over ham. Der er godt nok et stykke vej derfra, så til hvor vi står i dag.
Det er vand under broen nu.
Ja, det er det. Han har godt nok, han er blevet moden, vil jeg sige det sådan, over den her periode, og samtidig fået humør med sig, og en glad brasilianer og en fodbold, det kan kun blive rigtig godt.
Lars, jeg skal lige have dit besøg med os, og dine tanker om Evander. Kan du prøve at sætte på, hvad du tænker om ham?
Jeg synes, han er blevet den leder, som vi manglede fremadbanen i foråret. Altså, vi havde masser af folk i Erik og Scholz og sådan nogen, som også skulle tage takstokken ned bagfra. Men det var tydeligt, når vi kom lidt længere frem, så manglede vi nogen, som det også bliver sagt her med at tage temperaturen på kampen, men også lede den offensive del. Og det er det, jeg synes, han gør. Altså, helt vanvittigt flotte præstationer. Det der med at sige, at han tager kampen til sig, og det er ham, der dikterer dem. Og der ser man bare, at resten af Superligaen, altså når han er i det humør, så kan de ikke helt følge med. Det er en anden måde, end Poulsen gjorde det på i sin tid, men det er sådan lidt den samme position der, ikke? Og vi har bare brug for en, som kan orkestrere det der offensive spil. Det ser vanvittigt godt ud.
Ja, man kan også sige, at noget af det sådan rent taktisk eller lavpraktisk inde på banen, som måske også kan være med til, at han ligesom har blomstret op her siden formationsskiftet, det er også sådan, som det også har været fremme i nogle af de her andre fodboldpodcasts, og nogle, der har analyseret sig lidt frem til, at med formationsskiftet, så den der, vi har ikke længere de tre inde på midten, hvor Evander ligesom er den bæreste, som er et godt udgangspunkt for ham. Altså, han har stadig sit udgangspunkt og sin måde ligesom at kunne tage bolden tidligt, men nu er der et meget større rum, han kan bevæge sig op i foran ham, fordi der er ikke en spiller foran ham. Den næste, han møder deroppe, jamen det er vores targetmand. Og så har vi vores to wings, som måske også i højere grad nu at have mere plads til at også søge ind i det her rum, der lige pludselig er blevet åbnet, som så igen giver mere plads til vores wingbacks. Så det er som om det her formationsskifte lige pludselig har givet os en anden dimension, og på en eller anden sjov måde også forløst det vandrespil i langt højere grad end han egentlig så ud til at passe ind før, hvor han måske blev lidt klemt inden nogle gange.
Det minder på mange måder faktisk om det formation sidst vi gik over til en trebakkæde i den her berømte kamp mod FCK i Parken. Altså, at man tænker formationen efter de spillere, man har til rådighed mere, end at man ligesom lader sig låse fast i noget. Nu må vi se, om det ender lige så godt, men jeg er helt enig i, jeg tror, det måske var Mornerup, der var rigtig meget inde på det i Emiliano, snakket om det her med, at formationen i virkeligheden gavnede både Erik, fordi han kunne få nogle folk, han kunne rundt rundt med. Juninho passede meget godt ind i det. Vores backs, de fungerer fint som wingbacks, i hvert fald især Paulinho, og så netop også det her med, at der blev faktisk lidt ekstra plads på midtbanen til Evander, fordi at man så numerisk i hvert fald fik taget en mand fra, det er så en af vores egne, men alt andet lige, at han får lidt mere plads til at lave sine ting. Der er et eller andet der godt kunne blive rigtig, rigtig spændende.
Og Thomas, hvis vi skal gå videre og snakke om en anden spiller, så Anders Dreyer, han er jo en, som har startet helt vildt godt for klubben, og måske har fået et lille formdyk, men er vel også en spiller, der er for dygtig til at tage ud, ikke? Og man går jo og venter på, at han kommer op i gear igen, selvom han ikke er dårlig nu, men han får scoret det her mål. Hvor vigtigt er det for ham at få ham tilbage i topformen?
Jeg synes, han er et stykke fra topformen endnu. Jeg synes ikke, han deltager så meget i spillet, som han måske burde og kunne. Men ja, det er da klart, altså en Anders Dreyer i det spilhumør, som han havde sidste efterår, er jo vil jo være en gave at have igen. Så det kan vi da kun krydse fingre for, at vi får.
Nikolaj, hvad tænker du om Anders Dreyer? Ser du det samme som Thomas gør?
Ja, det gør jeg. Altså, han er jo kommer mere og mere undervejs, og man kan også se i løbet af kampen her, han søger netop også mere og mere ind i det her rum, som ligesom har åbnet sig lidt op nu. Altså, der det bliver lidt affolket, og det hjælper sådan en som Dreyer. Og så egentlig også, Mabil, han vil gerne holde sig ud langs siden, men sådan en som Sisto har vi også set i nogle af kampene, lige pludselig kan begynde at søge ind i det her rum, hvor Evander så også kan komme op ned fra en mere defensiv position. Så jeg synes, det er med pil op for Dreyer i øjeblikket. Han var lidt trykket i PSV-kampen, der synes jeg ikke, han havde sin bedste dag. Men mod Viborg, der ja, han finder målstøvlen frem, og er med i meget af det gode spil også der. Så lad os satse på, at han finder formen.
Lars Bo Henriksen har jo allerede på en eller anden måde blevet en fanfavorit i kraft af sit gruppespil, men særligt også lige at slå Viborg her for første kamp i, ja, var det siden 2000, nu kan jeg ikke huske, om det var 16 eller 17 sidste gang, vi møder dem. Men hvor vigtigt er det for Bo og for det her nye trænerteam at få den her ballast i det arbejde, de ligger nu?
Ja, det er helt, helt utroligt vigtigt. Altså, det her, det giver... Altså, nu skal jeg nok lade være med at rigtig for meget op i nogle gamle sår, men et af problemerne, det er ikke at vinde mesterskabet i foråret, det var, at vi fik simpelthen ikke den tid, som vi ellers ville have. Hvis vi først kunne have spillet playoffs, så havde Bo jo og company, så havde de haft tid til at få spillet noget sammen, og så kan det godt være, at vi mistede et point eller to i ligaen, men alt andet lige har der været en helt anden ro over det. Den har vi altså vundet tilbage nu. Så for mig at se, så er han kommet over den her første meget, meget hårde hurdle. Og selvfølgelig skal vi stadigvæk vinde. Det er alle enige om. Men han får lidt mere kredit, og han får lidt mere ro til at få skabt noget, som også holder fremadrettet. Så det var meget, meget, meget vigtigt.
Thomas, for mig at se, så har vi haft mange måneder siden, at der har været sådan en spilleglæde på banen. Og det var opløftende at se på, at det virker, som om de spiller sammen som et hold nu. Var det rigtigt set, at Midtjylland og hyrer Bo Henriksen? Er det for tidligt at dømme på?
Jeg tror måske stadigvæk, det er en lille smule for tidligt, især hvis vi spørger Ballarf. Men det, altså, jeg synes, at man kan se, at det lyser ud i spillerne, at de er glade for at være her, at de er glade for at være sammen som hold og som gruppe. Og det kan også være, fordi man har fået lov til at være sammen i de store grupper igen, at der bliver lukket mere op coronavejs. Men det kan, altså, det kan jo også være, at Brian Priske stil har været tærende. Det ser man også andre steder.
Nikolaj, har du nogle spillere, nogle analyser, statistik eller andet at fremhæve, som jeg ved, du har siddet og kigget lidt ekstra på kampen, som du godt kunne tænke dig at dele med os andre?
Ja, man kan sige, udover nogle af de ting, vi allerede har været inde på, med det her med selve, hvad opstillingen ser ud til at gøre ved vores spil og vores, nu særligt Evander og nogle af vores wings, som bliver sat lidt mere i scene, så tegner det sig faktisk, hvis man kigger over de tre kampe, vi har haft i Superligaen, et ret tydeligt billede af sådan overall, hvad det er, det her formationsskifte ser ud til at have betydet for vores, simpelthen, hvordan vi griber kampen an. Hvis man kigger på XG, nu ved jeg godt igen, og XG og sample sizes og sådan noget, altså det her, det er et meget, meget kort grundlag at vurdere noget som helst på, men trods alt så er der nogle ting, der virkelig stikker ud, så det vil jeg lige fremhæve her. Der er sådan noget som, vi skaber, altså XG-wise, så skaber vi nogenlunde det samme. Vi ligger omkring den her... 1,5 til 2 XG per kamp, som vi skaber. Men der, hvor der har været en helt stor forskel, det er, at vi, hvor i den første kamp tillader en XG imod på 1,36, som er også historisk meget høj for Midtjylland, jamen så de efterfølgende kampe, der ligger vi på 0,55 og 0,54. Så vi har egentlig den samme offensive pondus, de samme, hvis vi kommer frem til nogenlunde det samme, men vi lukker fuldstændig af bag til. Og det var jo særligt tydeligt i Aalborg-kampen, hvor Aalborg havde ikke et eneste skud på mål i hele kampen. De havde 3 afslutninger af alt. Så der er nogle ting der, hvor vi tillod Viborg lidt mere, særligt da vi ligesom var kommet foran, og de fik ligesom nogle ting der. Og det viser sig egentlig også meget i det her med, at jamen lige pludselig så vi har ændret os helt vildt markant i forhold til det med possession, som vi også var inde på lidt før. Hvorimod i OB-kampen, jamen der har vi 56% boldbesiddelse, og i de efterfølgende 2 kampe, der ligger vi på 38 og 43. Så det er jo en markant forskel efter formationsskiftet. Og samtidig så viser det sig også i forhold til afleveringer, jamen hvor at vi i første kamp har 440 afleveringer mod OB, og jo ikke får voldsomt meget ud af dem, kan man sige, i hvert fald ikke flere chancer, og vi får flere skud imod, jamen så i de efterfølgende kampe, der har vi helt ned på 281 afleveringer og 318 afleveringer. Og det samme med, vi ser med duellerne, ikke? Altså 304 dueller vundet, eller dueller i første kamp, 173-181 i det efterfølgende. Og når man så prøver at dykke lidt ned i at sige, jamen, hvor er det så specifikt, vi måske har ændret noget, sådan hvad statistikken viser igen på et tyndt grundlag, men trods alt kigger på det, jamen så ser det ud som om, at vi vinder, når man kigger på det her, der hedder recoveries, altså hvor vinder vi bolden henne fra modstanderen. Vi vinder cirka samme antal bolde fra modstanderen på deres banehalvdel. Lidt færre, men vi vinder trods alt stadigvæk en del på deres banehalvdel. Vi vinder nogenlunde det samme antal bolde i løbet af kampen på vores banehalvdel, altså ned omkring, ned i vores tredjedel af banen, men der er en markant nedgang i vundne bolde på midten af banen. Så det virker som om, at vi ligesom er blevet mere afstemt i det her med, hvornår går vi op i et højt pres, vinder vi den ikke der, jamen så stiller vi os ned og er en mur. Og så har vi også noget af det andet statistik, man sådan kan kigge ind i, det er, at hvorimod at modstanderen i den første kamp havde tre kontra mod os, og vi ikke havde en eneste, jamen så er det vendt fuldstændig om i de øvrige to kampe her, hvor vi har haft en del kontra og blevet farlige på, og modstanderen har ikke fået en eneste. Samtidig så, som de også var inde i, hvis der er nogen, der lytter lidt til Mediano og det her Mediano-data og sådan noget, jamen så har vi også løftet vores dødboldspil gevaldigt også igen her i starten af den her sæson. Altså der er vi blevet virkelig farlige igen, hvor jeg synes i løbet af foråret, det var lidt mere sporadisk, hvad vi fik ud af dødbolden i den periode.
Lars. Der er jo lige den krølle, at vores dødboldsmand, Austin McPhee, faktisk lige er i rådet til Aston Villa, så det kan være, det var ham, der var problemet.
Ja, eller også har han måske, trods alt give ham den kredit, det kan da godt være, at han har nået ligesom at få indarbejdet nogle ting, som så begynder at have en effekt nu her, det kan vi ikke rigtig vide. Siden Aston Villa egentlig også synes, han var spændende, men ja, det er lidt spøjst.
Lars, jeg håber, jeg ved ikke om jeg håber, men jeg tror, at det måske har været Gustav Isaksens skade, der gør, at han ikke starter, men hvornår ser du, at han er fast starter i stedet for Eivor Mabil, når at for eksempel en Pione eller en Anders Dreyer er ude, fordi Eivor startede også nede i PSV, ikke også? Hvornår er det, han begynder at blive klart tredje valg, hvis ikke kommer ind på den store scene og han starter?
Det er hurtigt, det tror jeg. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at der er nogle ting omkring noget skade der, som jo ærgerligt nok også fortsat ham lidt tilbage. Og så var, må vi nok erkende, at Mabil var jo mere eller mindre ude af klubben, indtil vi åbenlyst har meget brug for ham nu. Så det er jo ikke for at være utaknemmelig, men jeg tror, han har den plads til lån. Jeg tror meget hurtigt, at Isaksen bliver egentlig sat på igen.
Inden vi går videre til det næste, Thomas, så tænker jeg, om du har en besked til, du gerne vil sende til Viborg, om det er Lars Friis eller Jakob Poulsen eller et eller andet, du har lyst til at sige, eller om vi bare skal hoppe videre i fredelig ro og mag.
Nej, vi har så meget at sige, men måske ikke lige i en podcast.
Det er jeg sige til dem, at fremtiden er lys. Ja, lige indtil vandre for bolden.
Og jeg havde faktisk planlagt, at vi skulle have en anden breaker på, men I får fandme lige vandre igen.
Vi vandre. Det går sparket.
Godt, så skal vi til at i gang med vores forlængelse, ugens forlængelse, og jeg vil starte inde på Twitter med en, der hedder Martin, han er på atmarokc.dk, det var svært for mig at sige det der, han skriver, forlængelse tæt imellem Evander og Erik, men giver den alligevel til Evander, begynder virkelig at ligne en komplet midtbanespiller. Så har vi en Oliver Olsen, der skriver, forlængelse til Onyedika, har vist tydelig kampgejst, der er vigtig for holdet. Vi har en Christian Schack Strorup, der skriver, Erik, han er bare fortsat, hvor Scholle slap, sikke et konstant niveau og sikke en boss. Og så har vi Michael Løve, der skriver, forlængelse til Evander. Endelig ser vi kontinuerligt i kamp noget af det niveau, som vi har hørt så meget om fra træning. Går vi over på Facebook, så har vi Jens-Jørgen Nyman Sneum, som skriver forlængelse til vores unge venner Lind og Hansen, for at bringe noget fight og vildskab ind på banen i begge CL-kampe. Jeg går ud fra, det er Celtic-kampen, han taler om. Og vi har en Dennis Pedersen, der skriver forlængelse til Evander, øger sin værdi. Han er solid og lever efterhånden op til det, man forventer af ham. Nikolaj, ugens forlængelse for dig. Hvad har vi at sige her?
Puha, jamen der er jo... Når man lige sådan sidder og hører de her forskellige bud igennem her, så bliver man sgu så glad, fordi der er nogle ting i det, som ikke bare er godt spil eller noget, men hvor der er virkelig noget, noget af det, vi måske har savnet lidt i foråret. Altså noget vildskab, nogen der ville det. Og der synes jeg, der er en honorable mention til vores to unge gutter der, og særligt, nu stod jeg lige nede bag ved målet der, da Victor Lind, han lige vælger, helt spontant kan man sige, han ser helt overrasket ud i hovedet over sig selv nærmest, at han lige vælger at råbe hele CC op der, nu skal vi svært give en gas her lige til sidst mod Celtic på hjemmebane der. Altså sådan noget der, det er jo bare, det er jo det, man tager ind og ser fodbold for. Altså det er jo for at opleve den der vildskab og den der passion tæt på og være en del af det. Og det var sgu fedt at se. Når vi nu snakker om det også, passion og det at virkelig at ville det for klubben og ville det for holdet osv., som vi også var inde på, den transformation Evander har været igennem. Spillemæssigt har vi jo godt kunne se hele tiden, at han var god. Men det er ikke nok bare at være god. Altså man skal også kunne agere på holdet og kunne få det sat i scene. Og det er både en selv, der skal have sat det i scene, og det er træneren, der skal have sat det i scene, og det er holdkammeraterne, der skal have sat ham i scene. Og det virker som om, at det hele begynder at klikke nu. Så min forlængelse må gå til Evander i den her omgang.
Og Thomas, så kigger jeg på dig. Hvad har du at forlænge med i år?
Eller, ja, jeg synes også, Kuhls har været god. Han har ikke været ved at koste et mål de sidste to kampe, så han skal jo måske også... Nej, det er jo stensikker, det er Evander. Jeg synes, han har været sindssygt god. Altså, Erik har også været sindssygt god. Han fik den sidste gang, så det er Evanders tur. Han har så fortjent det.
Lars, har du tænkt dig at udfordre konsensus her?
Det skal være det, ikke?
Ja.
Nej, altså jeg synes, de skal nævnes igen, fordi jeg har aldrig set to U19-spillere ændre en kamp på det niveau. Altså, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt at se. Jeg havde opgivet den der Celtic-kamp, da de begynder at sætte debutanter og U19-spillere med 4 minutter samlet spillet på banen. Jeg tænkte, det der, så har man da givet op. Altså. Og så viser det sig i virkeligheden, at det er dem, som langt hen ad vejen, som også, da I talte med Bo Hansen, han var jo helt op og ringe og sagde, at det var dem, der havde ændret kampen. Og det man næsten tilbøjeligt til at give ham ret i, det var en fuldstændig vanvittig præstation, som jeg synes fortjener. Jeg næsten fortjener den forlængelse mere, men altså, prøv at høre, Evander er jo det er helt vildt, hvad han har præsteret de seneste uger, så det vil være fjollet ikke at nævne ham.
Jeg har ikke andet end at sige, end jeg er enig med, hvad I har sagt, og jeg synes, det er fantastisk at se Evander i den der rolle, og at nu er det andre end forsvarsspillere, der også stepper op på holdet. Det synes jeg bare er fedt. Så jeg håber, at vi får lov at holde ham i et år af det her år ud, og det kunne jeg høre på Bo Henriksen, han også lige sagde, var det i afslutningen af, jeg tror det var nedtakten af Viborg-kampen, han sagde, at han håbede på nu, at han ikke blev solgt sådan et eller andet i den dur, ikke også? Og så kom Stein ind bagefter. Jeg tror ikke, han mener, at han skal sælges heller, men det ved jeg ikke. Det håber jeg, han ikke tror. Men prøv at høre, Evander, der kan ikke være nogen tvivl. Og Peter Krog, han sidder derhjemme, når han hører det her og klapper i sine små hænder. Men skal jeg ikke trykke på knappen her, og så giver vi en forlængelse til Evander.
Klart. So you have to sign here. Now we start. We are waiting a long time.
Så går vi videre til ugens fyring, og jeg kan se, der er en del, der gerne vil have fyret Sort Snak fra vores sidste podcast med dårlig lyd. Det tager vi til efterretning og forsøger at løfte det tekniske niveau. Jeg håber, at jer, der har lyttet med så langt nu, I kan høre, at vi allerede har anstrengt os en lille smule. Og jeg håber, I sætter pris på, at vi har korrespondenter med på en telefonlinje, selvom det giver en lille smule knas med lyden. Men vi tager altid gerne imod feedback, så det er dejligt. Så er der også en masse gode bud om folk, der vil have fyret UEFA og FIFA og corona, og det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad vi kan gøre ved, men jeg forstår godt pointerne. Men en Martin Holbæk Hansen, han skriver, fyring til Løssel, gode aktioner med hænderne, elendige aktioner med fødderne. Så har vi, nu skal jeg lige finde den, sorry guys. Vi har en fyring, Eivor Mabil, han fortjente absolut ikke at skulle spille 56 minutter. Han satte ikke en fod rigtigt og tager tit tempoet ud af kampen i de forkerte situationer. Så har vi en Simon Hede Steffensen, der skriver, fyring til de om en få fans, der altid kritiserer, når det går dårligt i en kamp, men omvendt altid roser i vildensky, når der kommer 3 point hjem til Heden. Og vi har en Christian Jacques Straub, der skriver, fyring til Charlis. Jeg ved, den er hård, men jeg ser ikke nok fra ham endnu i en periode, hvor vi har spillet godt, og han har ikke rigtig grebet chancen. Thomas, nu får du lov at lægge an her med ugens fyring. Hvem har du at pege på her?
Jamen, jeg er egentlig enig i meget af det, der bliver skrevet. Jeg synes heller ikke, at Løssel har været særlig imponerende i hverken i hans igangsætninger eller hans spil med fødderne. Der synes jeg godt, man kan forvente lidt mere af en tidligere Premier League målmand. Og så er jeg sådan set, ja, så er jeg sådan set ligeglad med, at det var Jesper Hansen, vi havde før, og det er ham, vi sammenligner med. Jeg synes godt, at han kan stramme lidt op på det. Mabil har sgu heller ikke rigtig bidraget med det hele vilde, og det er nu, vi har brug for ham. Så det er nu, vi har, det er sådan set nu, vi, han skal vise, at der er mere i ham, fordi ellers så er det på linje, som, det også, som Lars siger tidligere, at han har vel en halv fod ud af døren. Så det står imellem de to, så må I sgu battle om, hvem af dem I synes, der har fortjent det mest.
Lars, må jeg høre din holdning til en ugens fyring?
Ja, jeg tror, jeg vil starte med at gribe fat i en af de her lytter-tweets, eller hvor det nu kom fra. Altså, jeg starter lige med en lille røffel, og det kan godt være, at jeg bliver sindssygt upopulær, men jeg har sådan lidt, nu har vi været i gang med det her projekt Midtjylland i 21-22 år, eller sådan noget af den stil, og det er kun gået fremad. Og hver eneste gang, der er et lille bump på vejen, så lyder det på store dele af fanmassen, som om, at nu falder det sammen. Nu skal vi ned og spille oprykningsspil, og nu skal vi det ene og det andet. Altså, kom nu. Altså, vi har, processer er et fyrord, men man må godt give folk mere end en enkelt kamp, inden man er fanden på væggen. Så det var ikke en fyring, det var en velment røffel.
For fyret.
Og så vil jeg derudover, altså det er jo svært, fordi jeg havde egentlig besluttet mig for, at man kan godt finde nogen i kampen i går, som ikke gjorde det specielt godt. Jeg synes ikke, Nikolajsen havde en specielt god kamp, men det er bare heller ikke rimeligt, når man bliver kastet ind i det på den måde. Jeg synes ikke, Rafa havde en særlig god første halvleg, men igen, han blev også kylet ned på en uvandt position. Så jeg synes ikke, det er rimeligt at fyre nogen på den konto. Jeg har cirklet lidt omkring Løssel også, og så overvejede det der, man har jo faktisk god i anden halvleg i går. Men jeg synes faktisk, det er så stort et problem, at vi har mistet den der dimension, at vi kan spille den op. Der er simpelthen for meget, vi mister for mange bolde på, at den bare skal kyles ud af kommunen. Det skal vi have fundet en løsning på, og det er han selvfølgelig også en del af. Så jeg tror, min stemme går til Løssel.
Det blev Jonas Løssel. Nikolaj, hvad har du at sige til ugens fyring?
Oha, jamen det er altid godt, når verden får lov at afgøre lidt. Og jeg synes faktisk lidt i tråd med det, du nævner, Lars, det her med, altså, særligt sådan noget som Charlie. Altså der vil jeg trods alt give manden, at det, lad os lige give ham en periode, hvor han også lige kan nå og rent faktisk forstå, hvad medspillerne siger. Og hvad træneren siger, og lige at vende sig til, og lige komme af med jetlag, inden vi begynder at vurdere alt for meget på ham. Og Løssel, jeg synes godt, jeg kunne godt ønske mig mere af ham, og jeg håber egentlig også, at han hæver sit niveau. Men han har også nogle fine redninger indimellem, og han har den der attitude, og han har det der ledergen der, man kan se, og han virkelig, igen, det her med at brænde for klubben, det må man trods alt også sige, han gør ikke alt, hvad han udtaler, det er 200% Midtjylland, så det synes jeg redder ham lidt for mit vedkommende, og så er det nok lidt mere en sådan en Mabil, hvor han har sgu også humøret, og han bidrager sikkert også rigtig meget uden for banen. Og jeg har bare den der med, når han får bolden, han dribler rigtig, rigtig meget, men det er godt nok sjældent, når man sidder og ser en kamp, at han rent faktisk sætter en mand. Altså han dribler rundt med bolden, men han sætter aldrig en mand, og træffer ikke skide ofte de rigtige beslutninger. Mister bolden tit og sådan noget, og det synes jeg bare har været en ærgerlig tendens, man bliver ved med at se nu her. Ikke kun mod de gode hold, men også mod nogle af de lidt mere upåagtede hold, vi har mødt. Det er ikke verdens største fyring, det vil jeg godt medgive. Vi har fyret nogen ret mere voldsomt tidligere, men min fyring i den her omgang går til Mabil.
Og jeg synes, jeg kan stemme mig i koret, og jeg tror også, min stemme den falder på Avon Mabil, men det er jo dejligt ikke at have så mange kandidater, som skulle fyres. Jeg synes egentlig, Jonas gør det stabilt. Altså, jeg kan godt se det med fødderne. Måske er det sådan en lille smule overvurdering af egne evner i forhold til at være en lille smule arrogant i sit opspil. Men jeg synes også, nogle gange så rammer han den jo rent faktisk. Så han tager nogle chancer, og måske er det der risikovillighed, der skal skrues en lille smule ned for i hans udspark. Men Ava har bare fået så mange chancer efterhånden. Og jeg, det ærger mig, fordi jeg kender jo Ava også personligt fra tidligere. Jeg har arbejdet ude med ham, og han er en super rar og fin fyr. Så jeg ønsker ham jo det bedste, men jeg synes, det er på tide, at han skal prøve nye græsgange, fordi det er gået lidt i stå, og han har fået masser af muligheder. Han brænder bare ikke igennem på det der høje niveau, som folk de håber på, at han kan. Så, Så jeg tænker, at vi smider den til Evo Mabil, og så lader vi Glenn om at give ham en opsang. Er det ikke det, vi prøver?
Jo, jeg tænker, han skal ned og spille sammen med Paul, se om vi kan få ham derned, fordi han kunne dele med ramme ham i hovedet, men siden da har ikke helt været det samme.
Enig. Alt det bedste til Mabil. Du får en fyring her.
Kolja, nu skal du til at tage dig sammen.
Godt, så går vi videre til den sidste sektion her i denne podcast, og det handler om fredagskampen kl. 20.30 på MCH Arena mod Vejle Boldklub. Thomas, hvilken kamp vi ser frem til? Nu har, Lars godt nok lige været i gang med at fyre halvdelen af fansene, men vi får dem tilbage på stadion, så please kom på stadion nu her, fordi fuld kapacitet, forventninger og til oplevelsen af fansene her i den første kamp. Hvad tror du, det bliver for en stemning?
Altså, der er jo alle muligheder til at få lavet alle tiders fest. 8:30 fredag aften. Så er jeg altså ligeglad med, hvad svigermor hun ellers det skal op med hjemme i kødgryderne. Det er afsted ned i byen, ud på stadion. Der er, så vidt jeg ved, så er der fælles mars ind fra byen af, så man kan gå ind på stadion sammen. Så det er bare med at komme afsted, fordi det er nu, det starter. Det er nu, det bliver fedt.
Og Lars, nu ved jeg godt, at jeg sagde, at det var vist en fyring, jeg fik sagt, men det var jo en opsang, du gav. Men skal du egentlig fra København og se den kamp her?
Jeg har kun stændt min far den her gang. Men jeg glæder mig til at komme tilbage, fordi det er jo alt for lang tid siden det her. Det er jo helt vanvittigt, så længe vi har gået og accepteret det her med fra 100 tilskuere til 4.000 tilskuere, som jo kunne larme ganske fint når det bliver rigtig godt. Men det her, det er jo noget helt andet. Jeg håber så meget. Jeg håber virkelig så meget, at der bliver fuldstændig fuldt hus.
Det bliver konge. Jeg glæder mig så meget til at se det, og jeg har høje forventninger til oplevelsen. Jeg vil lige rise en smule statistik op fra opgørende mod Vejle. Vi har spillet 13 Superliga-kampe mod dem. Vi har faktisk aldrig tabt en kamp. Det er blevet til 9 sejre og 4 uafgjorte, og vi har vundet de seneste 6 kampe. Det er kun de sidste 4 kampe, som sådan i nyere tid i 2018 og i 2020 senest. Jeg mener, hvis vi går 5 kampe tilbage, så har det været i 08 eller 09 eller sådan, så det ligger en del år tilbage. De sidste 2 hjemmebanekampe, der er det blevet til 5-0 sejre, og så har vi vundet 2-0 og 3-1 på udebane. I Randers opstart her, der har de mødt, i Vejles opstart, der har de mødt Randers og Sønderjyske og Brøndby, og de ligger sidst med det ene point, som de skrabede sammen i en 2-2-kamp senest imod Brøndby. Nikolaj, så du den kamp, og hvad så vi der? Kan vi sige noget intelligent om Vejle Boldklub?
Jamen, jeg så den lidt on-off. Jeg havde en lille fyr derhjemme, som også lige tog lidt opmærksomhed undervejs. Men det jeg egentlig så, det var det her, som jeg synes, vi er begyndt at kende Vejle lidt for, også fra sidste gang, de var op. Altså, de er egentlig udmærket på bolden og har ambitioner med det, men svinger lidt i niveau hen over kampene. Og det er så det, hvis man er i stand til at udnytte det, som vi var sidste gang, de var op. Gevaldigt endda i nogle af kampene, som du også nævner. Jamen, så har vi bestemt muligheder. Men igen, det er sådan et hold, hvor de skal nok, med de kvaliteter, de trods alt har på bolden og sådan noget, de skal nok komme frem til nogle muligheder hister her, og det vil ikke være fuldstændig et mirakel, hvis de får stanget en enkelt bold i kassen, særligt hvis vi stadigvæk er lidt decimeret til kampen. Så vi skal udnytte de muligheder, vi får i kampen. Det tror jeg bliver nøgle fra vores side af. Selvfølgelig er det altid det, men særligt mod Vejle her.
Lars, kan du berige os en smule på Vejle? Er det ene point, er det retfærdigt? Har det gjort spillet retfærdighed, at de ligger sidst i suppen lige nu?
Det jeg så til dem med, og det er baseret kun på Brøndby-kampen. Jeg var så heldig at være på ferie i resten af deres kamp. Det var jo en vanvittig chance at overgive. Og det tror jeg sådan set passer os godt, hvis det er den indstilling, de kommer med. Så står de meget godt til os. De har jo nogle individualister i en mand som Fagir, for eksempel, som virkelig, virkelig udvikler sig lige nu, og som jeg er glad for, at vi forhåbentlig har hjælp med til at kunne holde lidt på, fordi han kan nogle ting, og kunne så også nemt have gjort det mod Brøndby, hvis han havde kastet sig i den situation, hvor de så ikke får et straffespark. Men altså, jeg tror, det kommer til at handle meget om indstilling. Jeg er heldigvis i tvivl om Vejle, de kan gøre ondt på os på den måde, at de formår at pakke sig. Vi har endnu ikke sådan. Og det er jo spændende, om Bo han har en løsning på det, men det er ikke lykkedes for os ligesom at finde kuren mod folk, der kommer på MCH Arena og lukker helt af med bus og teammand og alle de der ting. Så hvis de kan komme med det, så tror jeg, vi får en udfordring. Men hvis de kommer med det forsvarsspil, som de viste mod Brøndby, så kan vi godt få en sjov aften.
Thomas, i forlængelse af det, vi så i Eindhoven med opstilling og resultatet, og vi ved, der venter en rigtig, rigtig svær kamp på tirsdag, har du nogen sådan idé om, hvordan vi kommer til at stille op? Er det fuld skrue mod Vejle? Roterer vi lidt? Der er selvfølgelig corona, vi skal tage højde for Juninho, og hvad fanden tænker vi om den startopstilling her?
Jamen, har vi spillere, så vi kan rotere, tænker jeg næsten. Altså, jeg ved ikke. Altså, den der tirsdagskamp, den er jeg egentlig ret ligeglad med. Nu handler det om Superligaen at få skrabet så mange point sammen som overhovedet muligt, så vi slipper for at lave en fadase, ligesom i sidste sæson, som jeg synes, det var lidt. Så det, altså for mig er Vejle en kamp, der skal vindes, og hvis man vil vinde, så skal man stille med de stærkeste hold, man har til rådighed.
Og det er jo ikke til at sidde og gisne om her, hvordan coronasituationen ser ud om 48 timer, når de spiller. Så jeg tror, det bliver svært at forudse lige her nu, men tanken er, Nikolaj, så at vi går ind for at vinde, og vi stiller stærkest. Der er ikke noget med, at der kommer nogle U19-spillere ind og skal prøve sig af nu her, eller hvad tror du?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, medmindre der er nogle skavanker, noget vi ikke kender til, eller ja, nogen, der enten er ude med corona, eller hvor man måske har en mistanke, eller et eller andet, den dur, så tror jeg, at man stiller med det, man har. Og jeg tror, det så vi lidt... konturen af i kampen mod Viborg, netop også, hvor Bo han jo også var ude at sige, inden jeg vidste, at der skulle stærkest, så har vi planlagt nogle udskiftninger efter en time. Så jeg tror, at han er mere typen, som i stedet for at skulle skifte ind for at redde noget, så vil han ellers skifte ud, når det er sikret. Og det kan jeg sgu egentlig godt lide, at det er den tilgang, man har til det, at man går efter den kamp, der står foran en, det er den vigtigste, og så kan man ellers, afhængig af, hvordan kampen udvikler sig, begynde at smide nogle af angelederne ind, der hvor det i forhold til temperaturen i kampen giver mening at gøre det, i stedet for at tage en masse antagelser up front, og så eventuelt dumme sig.
Men Lars, jeg hørte dig lidt før sige, at din antagelse var, at Vejle kommer til at stå dybt imod os. Var det rigtigt opfattet?
Det er udtryk for min manglende kendskab til Vejle, tror jeg. Det er bare det, jeg synes, vi har størst problemer med. Altså, og det er jo det, som hold, som OB og Randers og sådan nogen, til dels også Brøndby, jo efterhånden har perfektioneret imod. De ved godt, at vi ikke nødvendigvis har haft de der offensive løsninger til, når man gjorde det. Altså, det har været ret simpelt at sætte os ud af spillet, og jeg er bare stadigvæk rigtig, rigtig spændt på, om vi snart er der, hvor vi har løsninger på det der. Fordi hvis vi ikke finder de løsninger, så vil vi blive ved med at få det svært mod de der hold.
Og Thomas, nu kan du score dig et job som træner i FC Midtjylland. Hvad er løsningen på at bryde det der op? Har du et bud?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror heller ikke, at det er Kajt Falk, de har fået som træner i Vejle. Jeg tror sgu ikke, han stiller sig ned med bussen, og så Glenn er heldigvis ude af Superligaen som træner. Så den
bus... Kent Nielsen er der jo. 0-0-0-0-0-0, ikke?
Og jeg synes faktisk, Silkeborg har spillet fornuftigt til, når det så er sagt. Men altså, jeg tror ikke, de stiller sig ned med bussen. Men ligesom Lars kan jeg jo godt frygte, om vi har mulighederne for at åbne det, hvis det er. Og fordi jeg ikke synes, at Brumado har vist, at han er specielt skarp på låget. Så må vi sætte Nikolajsen op. Han er, i Superligaen plejer han ret skarp på låget.
Særligt mod Vejle. Han skulle han tog på låget sidst mod Vejle, var det ikke sådan?
Gjorde han det?
Ja, det tror jeg. Det var nede i Vejle. Ja.
Stærkt. Nikolaj, vi skal have et bud på kampens resultat. Hvad gætter du på i Vejle-kampen?
Jamen så tager jeg sgu en... Nu nævnte jeg jo, at det kunne godt være, at de fik listet et enkelt mål i rosen i løbet af kampen, så jeg tror, jeg kører en 3-1'er, og lad os så tage to på låget af Nikolajsen i løbet af kampen.
Og Lars, hvad siger du?
2-0.
2-0. Kort og kontant. Ja. Thomas?
5-0, for det plejer vi.
Ej, det tog du.
Ja,
for helvede, jeg havde den lige klar.
Det er rigtigt, ja.
Nå, så bliver det en 4-1 herfra. Alle gode gange 3-5-0. Jeg kommer ikke til at sige det samme som dig, men 4-1 herfra. Og vi skal selvfølgelig lige høre, hvad Steinland han tror på.
Jeg håber, at vi scorer 4 minutter i overtid det afgørende mål. Så løber jeg nøgen på banen nærmest, for det så bliver det vildt.
Det var slut for Sort Snak for denne gang. Husk, at du kan følge med på følge podcasten på Facebook og på Twitter under profilen Sort Snak Podcast. Der skal lyde en stor tak til vores sponsor Spar Nord i Herning for at bidrage til, at vi kan lave podcasten, og til alle jer, som støtter os løbende gennem det her abonnement på tier.dk eller gennem enkelt donationerne på MobilePay nummer 600508. Alle jer dejlige lyttere, tak fordi I lyttede med. Alle jer paneldeltagere, tak fordi I var med os her til aften.
Tak.
Og tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.
Brumado passou, parte o Regis de frente. Vem abertura com Mena. Mena tenta o cruzamento. Brumado, é rede!